Goddag, de lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Den eneste radio, hvor de kan høre om jødisk kultur, musik, kunst, både her i Danmark og ud i verden. I dag på programmet har vi noget, der knytter sig tæt til den forestående klimakonference. Israel er meget aktiv inden for miljø. Israel er meget, meget fremme med videnskab, med forskning og med gode resultater angående vand, med at omdanne ørkenen til grønt område. Al den ekspertise vil Israel vise ved klimakonferencen. En af de organisationer, som gennem mere end 100 år har markeret sig inden for miljø, er KKL, Keren Kayemet Israel, den jødiske nationalfond. Og derfor har jeg et interview med formanden for KKL, Ulf Haxen. Jeg taler med Ulf Haxen om, hvorfor KKL er så central og har spillet så central en rolle i miljødebatten. Derefter har jeg et interview med musikeren Dalia Feitelson, som har nu i anledning netop af konferencen en koncert den 8. i 12. på Borups Højskole, som tager gamle elementer inden for musikken og prøver at bygge bro over dem. Hun tager musik fra de kristne, fra muslimerne, fra jøderne og laver noget nyt anderledes. Det er hendes bud på, hvordan vi kan samarbejde om fælles mål, selvom vi kommer fra forskellige kulturer.
Til sidst i programmet har vi optaget sig fra Nationalmuseet i København. Der blev afholdt en symposium i anledning af forestående klimakonference. Symposium, som foreningen Venner af Haifa Universitet har arrangeret med deltagelse af forskere fra Danmark og Israel.
Mit navn er Miriam Schechter. I teknikken, i teknikrummet, som tekniker har jeg til hjælp Abraham Kopenhagen. Velkommen til Radio Shalom. Goddag, Ulf Haxen, og velkommen til Radio Shalom.
Tak.
Du er her i anledning, at du er formand for KKL, Israels Miljøfond. Og her i den kommende meget korte fremtid her, så åbner Miljøkonferencen. KKL, det er Israels Miljøfond, er med. Hvorfor er KKL med?
KKL er med som en naturlig ting, fordi KKL for det første er den ældste miljøfond i verden, mere end 105 år gammel, og KKL har i disse over 100 år arbejdet med miljøet i Israel, før det blev Israel og efter det blev Israel. Og så har KKL udrettet små mirakler inden for miljøet, og bekæmpelsen af det, vi i dag kalder CO2, som måske ikke i begyndelsen har været det oprindelige mål, fordi CO2 er blevet noget mere moderne. Det er det, vi kæmper imod i dag. Men man kan sige, at KKL har været på forkant med den udvikling, vi står i dag.
Hvad har de foretaget sig i Israel, siden de er blevet etableret? Hvad er deres primære område, arbejdsområde?
Det er at plante træer. Det var det allerførste KKL beskæftigede sig med. Man samlede ind til at gøre Israel, eller Palæstina, før det blev Israel, grønt, fordi tyrkerne havde jo som bekendt fældet alt, hvad der var grønt, til at bygge jernbaner med, sveller med. Så det var på høje tid, at man fik træer plantet, så man kunne binde jorden igen. Den var jo blevet eroderet væk, mere eller mindre. Israel var jo næsten totalt ørken dengang. Så det var tvingende nødvendigt, at man begyndte at plante træer. Så det var det første, man startede på. Og dernæst gik man jo i gang med det store projekt i Galil, hvor man sørgede for at bekæmpe de store områder med malaria. Vi kender alle sammen området omkring Hula, søen, som i dag er blevet et blomstrende paradis for fugle og udflugter og mennesker, der hygger sig, og jeg ved ikke hvad. Et fantastisk område, som mange af verdens fugleelskere tager ned og opdager fugleliv i. Og langsomt har man så bevæget sig nedad mod syd, og i dag står man lige på kanten af Negev og er faktisk på vej til også at revolutionere Negev og gøre Negev grønt.
Kan de gøre det? Hvad gør de for at gøre det grønt? Er det umuligt? Er det overhovedet menneskeligt muligt at tage en ørken og gøre den til et landbrugsland eller et grønt område?
Det har KKL bevist, at man kan. For de har altså for det første startet en enorm beplantning af en skov, og det var startet for 10 år siden i dag under navn Yatir-skov, som ligger lige på kanten af mellem Judæa og Negev og er godt på vej til at langsomt slynge sig ned i selveste Negev, som vi kalder i den første del af Negev en semiørken. Det vil sige, der er ligesom grobund, hvis man altså tænker fornuftigt og ikke bruger for meget vand. Og der har man jo opdaget, at hvis man vander, der falder jo så lidt vand om året. Der falder kun 200 mm om året gennemsnit. Nogle år falder der slet ikke noget. Så man må bruge det, man har på en fornuftig måde, og det har man altså fundet ud af, sådan at denne skov i dag er Israels største, og man har vældig fokus på den fra alverdens lande. For andre lande med samme problemer som Israel vil jo gerne lære netop dette at betvinge ørkenen og gøre den grøn.
Men der skal også lidt vand. Hvis man vil gerne gøre et område grønt, så skal noget vedligeholdes, ja. Og der skal bruges vand.
Og der har man jo fundet utrolig mange metoder på at holde på vandet i Israel. Altså dels de årlige regnskyl, som jo tidligere hen bare forsvandt ned gennem wadierne, og så blev det væk. I dag er man langsomt ved at opfange alt det vand, der en kort tid falder i store, store reservoirer, vandreservoirer. Og på den måde har man altså faktisk vand til hele året, både til skov og skovbeplantning, og til kibbutzer og forsøgsstationer og parker. Og
for det er også et af de områder, som Karen Kajem arbejder meget med, det, nemlig parkområder, som også indeholder rekreative områder.
Præcist. Altså i dag er der jo så fine rekreative områder, helt fra Nordisrael og ned til syd, helt ned til Elat. Og der kan man så gøre ophold i disse fantastiske parkområder, hvor der er sådan små hotelmuligheder, hvor man kan altså overnatte og blive og hygge sig. Og så kan man tage i zoologisk have nede i Arava-sænkningen, og så kan man tage ned til Elat, og så kan man tage op til Salomons Miner. Og så kan man altså i det hele taget ture hele Negev rundt på cykel, hvis man vil.
Udover at arbejde med lokale projekter, så er Karen Kajem jo også kendt for at arbejde for freden. Hvordan udtrykker det sig?
Altså, KKL er jo en meget fredelig organisation. Altså, miljø er hovedsagen, og miljø kender jo ikke nogen grænser. Og hvad Israel eller KKL planter i Negev, det kommer selvfølgelig også naboerne til gode. Og Jordan og Israel har faktisk projekter løbende sammen, fordi Jordan har set, at det lykkedes for Israel og KKL, altså i Aravadalen, at fremelske utrolige mængder af grøntsager og frugter, og det har Jordan nyt godt af. Og der er et samarbejde i gang inden for vandopsamling og jordbundsundersøgelser og oprettelse af forsøgsstationer, som Jordan altså med taknemmelighed, men altså også med aktiv deltagelse inden for forskningen har taget del i.
Så det vil sige, at takket være den fred, som man har nu haft i lang tid med Jordan, er der opstået nogle fælles projekter, som KKL og Jordan, eller Israelstaten gennem KKL, har udviklet og arbejdet videre på.
Absolut.
Og styrker på den måde freden. Kan man ikke sige det?
Jo, i høj grad. Det er noget, man hører meget lidt om. Sidst jeg var dernede i det område, var jeg på sådan en forsøgsstation, og jeg blev ført hen, vi var en gruppe, vi blev ført hen til et af de store reservoirer, og vi kiggede ind i Jordan, og vores guide fra KKL sagde, og derinde har de et lignende projekt, og det samarbejder vi om. Og så sagde jeg, hvorfor i alverden hører man ikke noget om det? Det spurgte vi alle sammen om. Og så sagde han meget sådan matter of fact, it doesn't make headlines.
Nej. Der er ikke overskrifter i fredelige og gode sameksistensprojekter. Der er meget mere i nogen, der skyder på hinanden. Eller
netop.
At især hvis man kan sige eller skrive noget om, at Israel skyder på nogen.
Ja. Så, netop.
Så er der virkelig overskrifter.
Ja. Så er der præcist. Så er der overskrifter. Ja.
En anden ting, som jeg kommer til at tænke på, som man heller ikke skriver så meget om, er KKL's indsats i afrikanske lande.
Det er en meget stor succes. Israel har holdt utallige symposier op igennem 90'erne og 80'erne, 90'erne op igennem 2000 for afrikanske lande, Mali, Burkina Faso og flere andre vestafrikanske lande, som kommer til Israel, deltager i disse symposier, kommer ud og ser, hvad der sker ude i forsøgsområderne. Og også de for områder, hvor det er lykkedes at etablere disse parker og så videre. Og de er taget tilbage til deres lande, og de har lært af Israels system, og der er især et system, som hedder på fransk gut agu, og det hedder på almindelig dansk drypvandsmetoden. Tiftuf på hebraisk. Det vil sige, at man bruger vandet sådan til den yderste dråbe, og så vander man nedefra og op, og ikke ovenfra og ned, sådan at man undgår fordampning.
Måske lige synliggøre det lidt sprogligt, således at lytterne kan måske visualisere det. Det er nogle små, det er nogle rør, der løber.
Det er nogle små rør, der løber. Det er
under
rigtigt.
Jorden.
Under jorden. Sådan små plastikrør under jorden, og også inde i drivhusene under jorden for øvrigt. Og så er der små huller i, og så drøbes der op med jævne mellemrum. Det har man selvfølgelig målt. Og det, der løber videre, det løber tilbage til Tiftuf-maskinen, og så kører det ind igen, og sådan recycler man vandet fuldstændig til sidste dråbe. Intet går til spilde. Det har afrikanerne jo selvfølgelig hårdt brug for, og det har de lært af.
En af grunde til, at jeg kan forestille mig, at den har en almindelig stor interesse, netop det system, det er, at i varme lande, hvor solen fordamper vandet så forfærdeligt meget hurtigt, når man bruger det til landbrug for eksempel, så er netop et underjordisk system med vand
langt
mere effektivt.
Det er klart, ja. Det er, fordi selve fordampningen, den bliver minimal. Og som jeg sagde før, i Negev, hvis man er heldig, så regner det 200 mm. Men jo længere ned man kommer, jo færre falder dråberne, og jo mere nødvendigt er det naturligvis at samle op i reservoirer og have reserver hele tiden, sådan at drivhuse, produktionen af grøntsager, altså blomster og frugt osv., kan fortsætte hele året igen.
Når man hører om alle de her projekter og den fantastisk kolossale miljøindsats, som KKL står for, så kan man sige, ja nej, det er da klart, så selvfølgelig skal de da deltage i en miljøkonference.
Det var
Så kan du måske forklare det lidt mere?
Ja, det var jo simpelthen vores motiv for overhovedet at turde lægge billet ind på denne store globale miljøkonference, som nu kommer om et par uger. Jeg synes, det var indlysende, at vi måtte, og det synes komiteen, vores KKL-komité også, at vi lagde billet ind på den, og vi var skeptiske alle sammen naturligvis. Vi vidste, at der er hundredvis, næsten tusindvis, af miljøorganisationer i hele verden, der vil være med. Og hvad kunne man ikke forvente af modstand mod, at Israel kom med og sådan noget. Så, men vi gik på opgaven, og vi ansøgte, og det var noget af et forhindringsløb fra A til det blev en succes. Men En måned før fik vi at vide, at vi var accepteret. Og så blev vi akkrediteret, som alle de andre lande blev det, eller de officielle delegationer blev det. Og så fik vi en stand derude, og så fik vi et foredragslokale, og så var vi selvfølgelig øjeblikkelig i kontakt med Jerusalem, hovedkontoret for KKL, og de var jublende glade, lidt skeptiske også. De sagde, hvad kan vi nå det? Og vi har nået det. Vi er så tæt på nu, at vi har alting liggende klart.
Jeg vil alligevel afbryde dig, ja. Undskyld, og sige, vi må ikke være blinde for dem, der kender til KKL, at det er din store indsats, der har været medvirken til, at det hele administrativt, i hvert fald i det mindste, blev en succes.
Altså,
din ihærdighed.
Jo, det kan man sige.
Din stædighed.
Altså, en stædig natur. Altså, det har jeg altid været, og til det gode og til det mindre gode. Ofte bliver man bebrejdet, hvis man er alt for stædig. Men i det her tilfælde, der var det altså et held, fordi man skal altså blive ved og ved og ved. FN-systemet, det er en virkelig tung dame at danse med.
Så det, at KKL er blevet udtaget til at være med, det er altså en kado både til dig og KKL?
Det er faktisk KKL-komiteen her i Danmark, og de er jo vildt begejstrede for, at som du jo også er med i vores stadige arbejde for at få det til at lykkes.
Det er jo vigtigt, at vi forklarer omverdenen, at det, der foregår gennem KKL, er jo noget, der er godt, ikke bare for den lokale befolkning i Israel, men også for nabolandene, som har sluttet fred og godt kan se perspektiverne i et samarbejde med hinanden. Og KKL er jo i fronten, hvad det angår.
Det må man sige. Altså, KKL handler, jeg tror, det var Ben Gurion, der var den første, der sagde det, at uden træer overlever vi ikke. Og han sagde det så hårdt, han sagde, at vi skal have, inden der er gået 10 år, 1 milliard træer i Israel. Og det gjorde jo selvfølgelig de stakkels politikere, som han omgav sig med, ulykkelige, for det kunne de se, det kunne de slet ikke klare. Men Ben Gurion var jo en mand med visioner. Og visioner uden visioner, så kommer man ingen vegne.
Nej.
Så man begyndte efter Ben Gurions udsagn der, og det lykkedes jo ikke at få 1 milliard træer, men i dag har man i hvert fald 250 milliarder træer i hele Israel. Og det er gået støt fremad, og det er lykkedes, og det har selvfølgelig været ude for nogle uheldige episoder, fordi under krigene, for eksempel med Libanon, der gik meget til spilde, ikke? Altså der faldt mange bomber omkring skovene i Nord-Israel, det vil sige, der blev mange skader der. Men der har man så i KKL et andet system, og det har man så jo fået hjælp fra alle de KKL-filialer, man har i hele verden, til at få brandstationer oprettet der, hvor der er skove, sådan at de kan rykke ud med det samme, hvis der sker et eller andet. Så man værner om træerne, som om det var guld.
Jamen, det er jo i hvert fald vores luft til lungerne, så det er mere end bare guld.
Det er det.
Hvorfor skal, så nu har vi næsten forklaring på, at man skal, eller motivation for at støtte KKL's arbejde, både her ved at give penge til KKL, men også ved at støtte om, måske også politisk, hvis man kan. Hvordan støtter man KKL, hvis man har lyst til det?
Hvis man har lyst til at støtte KKL, så er det første, jeg altid siger, kender I den blå boks? Og det er der ikke ret mange, der gør. Men det gjorde man for 100 år siden, og for 75 år siden, og 50 år siden, og på Ben Gurions tid. Men i dag er der ikke ret mange, der kender den, selv ikke i Israel. Og det er jo selvfølgelig, fordi det i dag er historie. Men mit håb er jo, at den blå boks kan blive til virkelighed igen nu, hvor vi har det her kæmpe arrangement foran os. Og så håber jeg, at alle styrter ind til KKL's kontor på Islands Brygge og får en boks.
Hvor er det hen på Islands Brygge, at man har kontor?
På Islands Brygge, det ligger jo lige over Langebro til højre, under broen ved siden af posthuset. Og linje 12, bus går lige dertil.
Jeg vil holde en lille pause for at have en sang med, og så vender vi tilbage.
Okay.
Okay.
Ja, så vender vi tilbage, og vi har i studiet Ulf Haxen, som er formand for KKL, og vi taler om KKL's virke i Israel og om miljøkonferencen, som bliver afviklet her i løbet af ganske kort tid. Konferencen, hvad er hovedtemaet? Hvad er KKL's placering der? Hvad er klimakonferencen, hvor Israel også er repræsenteret?
Ja, vi skulle jo allerede, da vi søgte om optagelse i klimakonferencen, så fik vi jo at vide, at vi skulle indlevere to forslag til temaer. Hvad vil vi overhovedet vise? Hvad vil vi snakke om? Hvad vil vi udstille om og holde foredrag om? Og vi gav to temaer. Det ene, det var Negev, og det andet, det var KKL's, altså KKL's arbejde i Negev, og det andet var KKL's internationale arbejde. Det vil sige med U-landene. Og det er så blevet godtaget af Miljøsekretariatet i Bonn, der ligger FN's Miljøsekretariat. Det var Negev-temaet. Og det var vi glade for, fordi det er jo præcis det tema, som er aktuelt for så mange. Og så slog vi også to fluer med et smæk, fordi dels kunne vi så fortælle om de klare resultater, man har fra Negev i Israel, men også med det internationale arbejde, for det er det, de andre nationer lærer af. Så det blev godtaget. Så vi vil vise Negevs udvikling fra punkt A, det vil sige fra før, og Negevs udvikling efter.
Hvordan vil man kunne vise det på konferencen? Hvad gør man for at visualisere disse ting?
Vi får en stand, hvor vi så har materiale liggende og en film, der kan, eller flere film, som kan køre, så at de kan se motiver fra Negev, men altså også udviklingsprojekter fra Negev og lidt historisk fra Negev, hvordan det så ud i gamle dage og hvordan det ser ud i dag. Og så har vi et foredragslokale, hvor der kommer forskere fra Israel, altså forskere, der er knyttet til KKL, der mere teknisk forklarer, hvordan man har fået det til at fungere overhovedet. Så det er to ting, man vil gøre. Man vil profilere KKL så godt vi kan, sådan at folk kan se dels, at det er den miljøorganisation, det er med den 100-årige historie bag sig, og de enorme resultater KKL har gjort. Så det er vores mission.
Så vil jeg så her mod afslutning på vores samtale spørge dig lidt om, hvad er den nærmeste fremtid? Hvordan tegner den sig for KKL? Hvad er projekterne, hvis man har nogen, beskrive det måske?
Der er mange projekter for fremtiden. Altså for det første, så vil den her jo give os et mægtigt skub fremad. Altså det at kunne ligesom deltage i blandt nationer og vise, hvem man er, det har jo også gjort, at vi har fået utrolig meget fint materiale, meget materiale herop fra KKL i Jerusalem. Der er de meget aktive inden for PR og markedsføring af KKL. Det har vi lært af, så vi skal til at markedsføre os selv lidt mere aggressivt, end vi har gjort hidtil. Og det vil så sige, at vi skal lave nogle flere events, Det er jo et meget fint ord, men det bruges altså på højeste plan, også på miljøkonferencen Events. Det vil sige, at vi skal samle os om nogle temaer, vise nogle film, holde nogle foredrag, samle nogen omkring foreningen, sådan at, eller for KKL Danmark, og få nogle flere medlemmer. Vi klager slet ikke over medlemstallet. Det er stort, men vi vil gerne have flere.
Jeg vil meget gerne nævne noget, som jeg ved, jeg mener ikke findes i andre nationer og andre organisationer. Israel har jo noget, der hedder Tubishvat, som er det eneste, så vidt jeg ved, den eneste fest, man holder for træer, og det gør man en gang om året, ja, i Israel. Og det hedder Træernes Nytår.
Ja.
Rosh Hashanah Leila Not.
Mm-hmm.
Det er nytår for træerne.
For træerne, præcis. Og det er selvfølgelig en hovedfest. Og det, den gørs der meget ud af i hele verden, i alle KKL-organisationer i hele verden. Og det vil vi også gøre. Vi har gjort det hidtil ved, at tidligere ambassadører har holdt en lille fest ude i selve ambassadeboligen, og så har vi inviteret nogle af de meget aktive folk inden for vores frivillige, for eksempel, med derud. Og så har vi også i synagogen haft en lille reception, og rabbineren har nævnt KKL i sin prædiken. Og den lille reception, den har der har vi serveret alt frugt og godt fra Israel, og specielt det allerbedste fra Israel, det er de der vidunderlige dadler, dem får man ikke bedre.
De friske dadler, ja, fra Israel, ja. Men det man gør i Israel på dagen, i hvert fald i alle skoler, det er, at man planter træer
på dagen. Og så planter man træer, ja.
Og
det har vi gjort i gamle dage, men der har vi jo så, og der var for eksempel Karolineskolen meget vel repræsenteret, men det kræver nogle flere børn og nogle flere unge mennesker, som kan være med i sådan en plantning. Det er ikke nok, at man sådan optræder fire komitémedlemmer og laver. Vi vil have nogle børn med, vi vil have nogle unge med, så vi appellerer selvfølgelig til Karolineskolen og alle mulige andre om at være med til at profilere KKL. Der er virkelig noget at være stolt af her.
Det er der ingen tvivl om, og jeg er meget glad for, at du kom forbi og fortalte os om alle de her ting. Og lad os virkelig håbe på, at vi kan genindføre, at her på Tubishvat, så planter børnene fra Karolineskolen træer.
Det håber jeg.
Tak skal du have, Ulf Axen.
Selv tak.
עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך. עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא אם לא עכשיו כמתי. עוד לא הקמתי עיר, עוד לא נתתי קרם על כל גבעות הגיר, עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידיי, עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די. עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פניי. קמתי שבט, עוד לא חיברתי שיר, עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר, אני עוד לא כתבתי את זיכרונותיי, עוד לא בניתי לי את בית חלומותיי. עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, אף על פי שאת פה ואת כל כך יפה, ממך אני בורח כמו ממגפה, עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות, את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת. עליניי עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פניי. עוד לא אמרתי די, ואם לא אם לא עכשיו אימתי.
Goddag, Dalia Feitersen.
Goddag.
Og velkommen til Radio Shalom.
Tak.
Hvor er det dejligt, du gerne vil komme og fortælle os lidt om dit aller sidste spændende projekt. Mm-hmm. Og det er et musikalsk gruppe, du har sammensat, som hedder The Orient West Choir.
Yes.
Hvad var tanken, da du ville lave, og hvad er det for en gruppe?
Det er en lidt kompliceret projekt, som faktisk var født i en klosterkirke i Maribo på Lolland, hvor jeg var inviteret til at lytte til en den Hildegard ensemble, den danske Hildegard ensemble, som laver som en gregoriansk musik koncert, en bestemt svensk nonne, der skrev musikken, og jeg synes det var fantastisk smukt. Og jeg har studeret gregoriansk musik før i Rubin Academy of Music i Jerusalem, men siden det, som er mange år siden, jeg ikke rørt med den materiellen, og det var bare så fantastisk at høre det igen. Det er ligesom England er kælder, og det man fælder i ro, og efter alt den stress, det er bare så smukt, og så i en kloster, hvor det er bare alt stille, og man er væk fra hele verden. Og det elsker jeg, det der ro, det giver mig, og den renhed af lyden. Så når jeg kom ud af den koncert, jeg bestemte mig, at wow, jeg skal blive inspireret af det her og finde på noget. Og jeg bare gik lidt rundt med de tanker, og så naturligvis tænkte jeg, at det kunne være rigtig dejligt at lytte først og frem et stykke tid til den slags musik, og så vælge nogle bestemte melodier, jeg kunne lide bedst. Så det gjorde jeg 2 måneder i træk, og jeg bare hørte gregoriansk musik. Jeg gik i biblioteket og bare samler på alt, hvad jeg kunne. Og jeg har jo knoklet til at ikke fælde i søvn, fordi det er fantastisk musik som en sovepille.
Ja.
Fordi det er sådan en ro, som man bare fælder ud.
Og lidt monotonsk også.
Ja, det er det. Og det giver sådan en fantastisk ro i sig, som man fælder i søvn. Så jeg er rigtig knoklet med at holde mine øjne op. Og så lytte. Og endte op med omkring 10 melodier, som jeg synes var meget spændende, og lærte jeg dem at kende rigtig godt, og synger med, og mærker dem i kroppen. Og efter jeg følte godt med de der melodier, så startede jeg at skrive mine egne kompositioner på toppen af dem. Det betyder, at jeg tager melodi, de gamle melodier, og laver dem om til rytmisk musik, men stadigvæk med meget respekt til den originalitet, det kommer fra. Og lagt ikke en tekst var et problem, som senere fandt jeg ud af, hvad jeg ville med det, fordi jeg ville væk fra den religiøse side af det. Jeg bestemte mig, at det skal ikke være noget med Gud at gøre, den her projekt. Og gik jeg rigtig meget rundt og tænkte, hvad skal jeg gøre med teksterne? Og det fandt jeg ud af, at det selvfølgelig skal være på hebraisk. Det vil være dejligt med det der kristen melodier, som man bygger på, de gamle vestern musik, western music, er bygget på de der chants, og lægger hebraiske tekster, og så ideen var at bare bruge naturens kræfter, som den gud, der passer til alle. Det betyder, at musikken, det er digter, jeg laver digter omkring ilden, vinden, mørket, solen, alle de dejlige, store kræfter, som hver dag vi kan mærke os selv. Så hver sang handler om en bestemt naturkraft. Når jeg gik igennem det, så fandt jeg ud af, wow, hvordan skal musikken lytte? Hvilke instrumenter skal være involveret? Det var faktisk rimelig klart for mig, at den lyd, jeg mangler, er den mellemøstlige, mere arabiske, mere etniske lyd til det. Så det betyder, at pludselig har haft en sådan triangle, en trekant, der hedder kristendom, i tradition med kristendom, jødedom og muslimske tradition. Snakker vi ikke så meget om den religiøse religion af det, men de der traditioner.
Er det de musikalske traditioner, du
det
primært
musikalske
tænkte
traditioner,
på?
Ja.
Men du har også sagt, at den her eksperiment, du er i gang, det var sådan en slags tolkning af de musikalske forbindelser, ja, mellem de 3 monoteistiske religioner.
Ja, men du kan ikke bare Fra min erfaring fra mange år arbejder med musikere fra forskellige steder i verden og turnerer med. Man kan ikke bare sige, lad os bare lave det her bestemt bare musikalsk connection. Man skal kende til traditionen, man skal have respekt til det, man skal spise med de mennesker, man skal mærke deres kirker, man skal have musikken under hovedet. Det er det, man skal komme ind i det. Det kræver meget tid og meget for mig at gå i kirken og lave den her musik. Det er en totalt ny verden af traditioner, som jeg skal være vant til. Når jeg arbejder med palæstinenske musikere, der kommer der traditioner, det er også at komme ind i en anden verden. Så det også har noget med madtradition, det har noget med kulturtradition, det har noget med respekt til de ting, de har respekt til, hvis det er deres gud, hvis man kommer i kirken og har respekt til det, eller til jødedom med den gamle sprog. Alt har en mening i projekten, fordi igen, jødedom, alt kommer fra, kan man sige, fra den jødiske tro, og så vi går alle sammen ned til Mellemøsten. Det har som en forbindelse til Mellemøsten.
Har du så også været i Mellemøsten for sådan mærke på kroppen? Jeg kan forstå på dig, at det er meget vigtigt for dig at have det ligesom på, ikke bare på kroppen, inde i kroppen. Du skal mærke det tæt fysisk. Har du så, hvor har du været hen for at mærke det?
Jeg vil sige, når jeg skulle finde de der arabiske musikere, jeg skal arbejde, den arrangør, som jeg vil gerne, at arrangere min musik til de instrumenter, jeg vil. Jeg tænkte på store billeder af symfoniorkester med masser af stryger og det hele, store billeder. Multikunst, pak. Så endte jeg op i Cairo med nogle forbindelser, jeg har fra her. Og desværre, det faldt på en rigtig dårlig tidspunkt med Muhammed-tegninger. Og jeg har lige fået min rubeder pas der, min danske pas, og jeg kommer originalt fra Israel, ikke? Det var ekstremt upopulært kombination at være israeler
og
komme med dansk pas. Det kunne ikke være meget værre. Så jeg startede rimelig på en dårlig bane, ikke? Og de var så det, som i Egypte i Cairo, det har været en fornøjelse at snakke med folk og være i Cairo. Men jeg kom alene, og det var som en stor by, og jeg skal møde med folk, jeg aldrig mødt før. Det var en kæmpe oplevelse. Men jeg vil sige, at igen, traditionen der er meget anderledes, og det er meget mere diktatur end man tror, så det betyder, at folk er ekstremt bange. De musikere der er ekstremt bange. Så jeg må ikke sige, at jeg kommer fra Israel. De må ikke vide, at jeg taler, at teksterne er på hebraisk. Jeg skal love, at der ikke er noget med politiske eller noget whatever agenda til det. Alt var bare, de var rigtig bange, men de stadigvæk var lidt åben. Men det gik ikke. Det er simpelthen, der er ikke nogen musikere i Cairo, der vil spille den her musik, eller involvere i det, fordi de var for bange for deres egen krop. Og det kan jeg godt forstå, men selvfølgelig, det var en ekstremt. Jeg brugte halvt år på det. Så det var som en halvt år, der var spildt, og så ikke rigtig kom.
Må jeg dykke lidt dybere i det, fordi du siger, det var et halvt år, der var spildt. Men kom du ikke alligevel til at mærke det, det du kom efter, fordi du har jo et projekt i det, der kører, så på en eller anden måde fik du jo noget ud af det.
Ja, hvad jeg fik ud af det, og sige, hvor svært det er, ikke mere end det.
Men musikken som sådan, den trængte ikke ind i dig?
Altså, du
kunne ikke suge noget af det, de præsenterede dig for?
Der var ikke nogen samarbejde. De sagde ja, men så kom de ikke med resultater, og jeg bare ventede til at komme igen 3-4 måneder efter, og allerede indspiller. Men der kom ikke noget, og så sagde jeg, hvor er det hen, hvis man vil lave, send mig lige på computer nogle eksempler, men det gik. Det simpelthen, de så sendte mig en lille melodi, og så det var bare for lidt. Og til sidst fik jeg bare en e-mail, der siger, vi synes, det var rigtig dejligt at samarbejde med dig, men der er ikke nogen her i Cairo, der vil arbejde med dig. Og det går ondt. Det går rigtig, rigtig ondt at få sådan en smæk. Specielt når man har lagt penge også på, og rejst og brugt tid, og haft alle de forventninger, at her kommer den fantastiske samarbejder, som aldrig lavet før. Den her projekt aldrig lavet før. Det tror jeg ikke, det har. Så,
det er trist at høre.
Ja, det var trist. Men jeg tror på, at der er grund til alt, hvad der sker, og det var bare en brik eller en trin, jeg skulle gå igennem. Mm. Hvis alt gik så nemt, så ville tage halvt år at lave i stedet for to jeg vil sidde her på en anderledes måde.
Mm. Måske skulle du igen denne her prøvelse, som du kalder, eller måske denne her afvisning for at få set nogle andre muligheder.
Exakt. Det har du lige ramt et point, fordi jeg gik med det der, og jeg tænkte, okay, hvis jeg tager noget, hvis det er allerede arabiske tekster, jeg skal ikke gå til Israel og kigge på araber, der bor i Israel. Det vil være for meget jødiske eller israeler på denne måde. Så jeg tænkte, den muslimske side af det, jeg tænkte, hvor er der tradition til musiktradition, arabiske musiktradition, der er meget stærk. På grund af det, jeg endte op i Kairo, og selvfølgelig, fordi jeg har haft nogle kontakter. Men til sidst gik jeg og tænkte, wow, så måske går jeg lige i Israel og tjekker, hvad der er der, når jeg har også kontakt til Israel. Det var fantastisk, fordi jeg fandt det mest fantastisk musiker og komponist og arrangør i Israel, der hedder Samir Makhul, som en af mine gode veninder, der er faktisk hans agent. Han turnerer meget i verden med en anden musiker, der hedder Itamar Deori, der er en percussionist, en af de bedste i verden i dag, meget ung fyr, som helt fantastisk. Og de har en duo sammen og rejser verden rundt. Det er en af de eneste arabiske musikere, der arbejder med i dag med israeler, der ikke lægger nogen begrænsninger. Fordi du ved sikkert godt, at det, hvis du er en arabisk musiker, og du spiller med israeler, så du bliver lukket i din egen miljø. Det betyder, at han bliver ikke inviteret og spiller i mange andre, hvis det er Shrem eller det er alle mulige steder. Han bliver ikke inviteret og spiller i de arabiske
Nej, der er sådan en slags sanktioner for dem, ja, som samarbejder med Israel, ja, med israelske kunstnere. Ja. De bliver simpelthen udelukket fra alting. Yes. Som også er en trist, altså på den anden side af grænsen, en anden trist historie.
Og det går også israelske musikere i udlandet. Vi får meget svært med nogle festivaler, hvis de ved godt, at israeler kommer, så de bare siger, boykot, vi spiller ikke. Så det går fra begge sider, men jeg vil sige, Samir er en perle, en mennesker, og perler som en fuldstændig som en mennesker og som musiker. En af de mest talentfulde ting, jeg har nogensinde set. Spiller violin og
det kan vi faktisk, og nu vil jeg lige nævne for vores lyttere, fordi det er jo faktisk en af grundene til, at du er her i dag.
Ja.
Man kan jo høre både dig og Samir til en koncert på Borups Højskole.
Nej, det går vi ikke. Samir, jeg har ikke fået støtter til at komme med de musikere, jeg indspillede i Israel med.
Ej, hvor
der var
synd.
flere musikere, jeg spillede. Jeg indspillede mange af de nu plader, der kommer næste år i faktisk Israel, med Samir over de mennesker, han kom med.
Så den koncert, du har på Borups Højskole den 8. i 12. Ja. Kl. 20.
Det, man kan høre Samir gennem højtalerne, man kan ikke sige ham.
Men han er ikke selv på scenen. Ja. Okay.
Og også Alfred og flere af de her musikere, der har været der. Så det er top, hvad man kan få i dag i musikniveau, det er helt vidunderligt. De resultaterne bliver så fantastisk flot.
Det glæder mig til at høre. Du er faktisk kommet med noget musik,
ja,
som jeg synes, vi skal lige afprøve her. Og så kommer vi tilbage, når sangen er færdig.
Malkat ha-shamayim Zohar tohar ve-hadas Mikise ha-malchut Makrina or-tzedek ve-emet She-faroka ve Oh,
som du må fortælle lidt om, for det lyder nyt. En ny konstellation af lyde. Hvad er det, vi lyttede til?
Vi lytter til seks mennesker. To mænd og fire kvinder. To nordmænd, to danskere og to israeler, faktisk. Så to af hver. Og der er to, der kommer fra klassiske verden, og fire, der kommer fra den rytmiske verden. Så det er igen en blanding af sig selv af klassisk og rytmisk musik, som er besværlig nok at finde lyd i det. Også meget forskelligt, hvis man er klassisk og rytmisk sanger. Det er en anden verden. Så det er også meget interessant, men det kommer jeg ikke ind specielt nu. Og så det der, igen, nordmænd og danskere, det er fantastisk. Det er den måde, de har lært sproget. De har lært hebraisk. Jeg synes selv, at de er rimelig dygtige til det.
Ja, fordi vi hørte en hebraisk sang til en gregoriansk, orientalsk bearbejdelse af et eller andet, som du har skrevet.
Ja. Over nogle gamle melodier, som eksisterer.
Og, altså, din tolkning af gregoriansk musik.
Ja, din tolkning er bestemt melodier, som jeg har valgt at bruge. Og ånden af melodier, de melodier, jeg har brugt, er i sangen, kan man sige.
Så det er en ny genre, kan man sige, du opfinder. Så vil jeg spørge Dalia Feiderson, hvorfor arbejder du altid med så vanskelige projekter?
Fordi jeg går efter mit hjerte og ikke efter min hjerne. Det hedder intuition. Jeg følger, hvad jeg hører, jeg følger, hvad jeg mærker. Og hvis jeg ikke har gjort det, jeg vil være ulykkelig mennesker. Det synes jeg. Så måske jeg er ulykkelig med lommen, men jeg er lykkelig andre steder.
men du følger altså som kunstner dine intuitioner om, hvad det er, som... Ja. Beriger dig, er det sådan, jeg skal forstå?
Det gør jeg aldrig planlægger ved jeg.
Nej, men en intuition, hvad det vil løfte din sjæl, hvis jeg må sige det sådan.
Ja, hvad jeg synes vil lyde godt, hvad passer til mig, hvad er mig selv. Der tager mange plader. Jeg udgiver 7 plader, jeg har 3 på vej, kan man sige, der bliver udgivet næste år. Og jeg vil sige, at med tiden, jeg finder mere, hvem jeg er, og hver gang man går i nogle projekter og indspilninger, man syrer i sig selv. Og det længere, hopefully, så man bliver ældre og kender mere til sig selv. Det der med hebraisk, jeg kun på mine syrende plader laver noget på hebraisk. Alt var på engelsk eller instrumentalt. Så det er igen der syre for
noget.
Men
du kommer jo oprindeligt fra Israel.
Ja, men det er vigtigt for mig.
Hvorfor har du taget den afstand, de mange år, altså afstandsmæssigt, i år, før du vender tilbage til noget, der er jo dine rødder?
Jamen, jeg har aldrig rigtig gjort noget på hebraisk, så det er ikke som noget, jeg har forladt. Jeg kom fra jazz, og det er ikke specielt hebraisk i det. Det var instrumentel guitar, og så kom lidt tekst på engelsk. Fordi teksten betyder meget for mig. Og når jeg synger eller fortæller noget på engelsk, eller forstår. Og det var det kun på grund af det, at det der med kommunikation med de publikum, der kommer. Jeg vil gerne have en god forbindelse til dem. Det betyder, at de skal forstå, når jeg synger en tekst, eller fortolker de historier, jeg gerne, at de er med. Og det er det, hvor hebraisk har været meget svært for mig at beslutte det, fordi pludselig kommer jeg til et sprog, andre forstår ikke.
Og hvordan var det så at arbejde med de musikere, du skulle have i koret, som skulle lære en sang netop på et sprog, som hverken publikum eller de forstår?
Jeg først og frem har oversat det totalt. År på år, og som de kan forstå, vi gik igennem teksterne. Som regel, sanger går ikke så meget op i det, eller musikere, de lytter ikke så meget mange gange til, hvad der sker i teksten. Men det gjorde jeg, hvad jeg kunne omkring det. De ved godt, hvad de synger om solen, og de selv læser teksterne på engelsk til publikum, så de er med i fornemmelse af sangen. Så jeg tror ikke, hvis jeg spurgte dem hver år, hvad det betyder, de kunne ikke, men den sammenhæng, de ved exakt, hvad de synger om. Og så laver jeg i den her projekt meget mere multimedia. Der er en danser, der er foran, der hedder Shore, som kommer fra Iran, og hun danser til fleste sange, til halvdelen af sangene. Det betyder, at hvis jeg har lavet en sang om ilden, så kommer hun med ild i hånden i begge hænder, og så laver en ilddans. Når der er træer, vi snakker om, så kommer hun med en ræder, med en fugl og en æg på hovedet, og så med blader over hænderne, og så danser hun som en træ. Hvis hun er vinden, så danser hun med ved tørkelæder og det hele. Så Meningen er, at hvis jeg får støtte nok til det i fremtiden, så det vil udvikle sig også til en multimedia-projekt. Det betyder, der kommer også nogle projekter, og, men også inspirere med noget, med noget billeder.
Sig mig, det projekt, er det så første gang, du optræder med den 8.
Det vil være den anden gang, hvor første koncert tog sted i Kristkirken i Ingehav Plads på Vesterbro, og det var fantastisk.
Hvordan var publikums reaktioner, når du siger fantastisk?
Helt vildt.
Prøv lige at...
Dem, der har noget med kirke at gøre, de synes, det var helt fantastisk, interessant og dejligt. Og der kom nogle få faktisk af den jødiske, som nogle andre inviterede, som jeg kender og har ekstremt stor respekt for det, de kender til kultur. Og det var meget begejstret. Og ville gerne hjælpe med at... Lige jeg skulle sige, hvornår vi spiller, og de skal hjælpe mig at sende lidt videre til andre. Og de kunne godt lide så meget teksterne, så det var rigtig dejligt. Og det få muslimer, som jeg kender, der er værd, der synes, det var det bedste, jeg nogensinde lavede. Så jeg fik meget, meget stor bakning af ved projekten. Jeg tror rigtig, rigtig meget på det. Det kan komme meget langt. Hvis jeg møder den rigtige mennesker, hvis jeg får det rigtige støtter, hvis der er nogen, der vil løfte det med mig, fordi jeg er også komponist, og jeg er taget det hele. Jeg er meget begrænset, hvor meget jeg kan. Og det er en hel område af kirker, som jeg er interesseret i. I hele
Europa. Er det rummet?
Rummet er
det kirkelige rum, eller ja. Et andet stort rum? Er det de fysiske rammer, som er mindst lige så vigtige for dig i det projekt? For det er lige før, jeg kan høre og fornemme det, at de fysiske rammer omkring dit projekt er mindst lige så væsentlige.
Det er, jeg vil sige, for hvad jeg kan sige, at jeg kun spillede et koncert med det, så det bliver jeg klogere, når jeg lever i Borups Højskole, det er ikke en kirke. Det bliver jeg klogere, efter jeg spiller det. Men jeg har en fornemmelse, en sådan en fredelig bygning, der har historie i det, som en museum, en kirke, en synagogen, en whatever, hvor det kan være, hvor der er nogen historier, der ligger bagved, men mærker det i helt omkring, så fuldt det vil være det smukkeste. Det har ikke behov til at være en kirke, men...
Men de fysiske rammer, jeg tænker ikke specielt på kirke nu, men et eller andet fysisk ramme er vigtigt for dig.
Ja.
Tænker du rummeligt, når du skriver eller beskæftiger dig med musik?
Nej, ikke specielt.
Mener du, du har fundet i det projekt den der musikalske forbindelse, som du har søgt? Slutresultatet?
Yes. Efter 2,5 år, jeg kan sige, at bestemt, jeg har ramt noget, som er... Wow, det er for det første gang i mange, mange år.
Du har havnet
hjemme. På noget andet. Noget andet, der er eksperimentelt. Der er noget, der er smukt. Der er noget, der er ikke lavet før. Det er en drøm, som hver kunstner vil have. Men igen, jeg har lagt ekstremt meget arbejde, ekstremt meget min kraft og tro, og været alene, når ting gik ned, og jeg skulle op igen med det der, at jeg skal hive mig selv op hele tiden, når jeg er meget kritisk over, hvad jeg laver, og det er meget sjældent, jeg vil gå og sige, wow, hvor fantastisk, hvad jeg laver. Jeg altid vil finde det, der er galt. Men selvfølgelig, det er på vej til at være noget fantastisk, det er lige starten af det, men det andet, der lyder godt nok, at det har en fremtid. Og hvad jeg mangler der for musikere, ind til de live-koncerter. Det betyder, at vi vil være omkring 11 mennesker på scenen, og det er mange mennesker, og der er ikke nogen penge i kirker, der er ikke nogen penge i mange steder, det er ikke en klubjob, så det kan vi ikke spille. Det er meget begrænset, så uden støtter, det kan jeg ikke komme frem. Så det er meget besværligt projekt. Så jeg prøver at finde nogle støtter, måske fra EU, og få nogen til at hjælpe mig lidt, og komme ind lidt mere i den brede.
Så... Jeg synes, vi skal høre næste sang fra din CD. Ja. Abraham, nu skal jeg lige bede vores tekniker om at lige komme frem med den næste sang. Tak.
Oh,
var sang nummer to fra din CD, som nu er ved at få sådan en lidt mere forståelse, var den der kombinationsmuligheder, du fortalte om. Der kan jeg høre i den, den lille smule, vi lyttede til, fordi vi talte jo undervejs, at den der dramatiske nerve, som det gregorianske musik har, den har du taget med næsten helt. Der er den der dramatik i opbygning. Er det korrekt?
Det ved jeg ikke. Det kan godt være, jeg ikke har tænkt på det sådan. Jeg tænker mere om sangen selv, der handler om mørket. Mørkets kræfter. Og det på grund af det, den sang har lidt mere dramatik. En anden sang ville være fuldstændig en anden vibe til det. Så faktisk, den sang har noget med mørket. Leila.
Ja, ja.
Det stjæler vores hemmeligheder. Ja.
Den virker meget dramatisk på mig.
Ja, men det er på grund af det. Det er mere ved på grund af teksten, tror jeg nok.
Og
men
trummerne,
også den klassiske, ja. Det
virker meget, meget alvorligt, meget tungt sådan med en spænding i det.
Ja.
Så. Jeg vil sige, det er jo interessant at høre dig med den en vis grad israelsk baggrund, som har lyst til at samarbejde omkring forskellige musik og bringe dem sammen.
Mm.
Betyder den politiske situation en del for dig? Er det din kunstneriske måde at ville bringe lidt fred her på jorden?
Hvis jeg prøver at være ærlig, fordi det er meget, meget god spørgsmål, synes jeg. Jeg laver alt, hvad jeg laver, det ude, der kommer først fra hjertet og fra musikkens skyld. Det er ikke noget, jeg ikke planlægger, at jeg skal blande nogle ting. Eller hvad. Det kommer meget naturligt for mig. Så jeg skal tænke efter, jeg laver, og sige, okay, hvad er det her, der sker? Og så når jeg kan sige, den mønstre, der gentager sig, jeg kan arbejde faktisk med forskellige mennesker, der kommer fra forskellige kulturer. Det ser ud som, det er det, der faktisk interesserer mig meget, og blænder nogle ting sammen, men fordi jeg ikke gør det med vilje. Så det bliver sådan en sjov situation, hvor jeg skal lige analysere mig selv, hvad laver jeg. Hvis jeg kan komme med noget som helst fred til verden, eller noget som helst good vibes, det bliver jeg kun glad for. Så budskab her, det også selvfølgelig har en politisk budskab, der hedder, vi kan arbejde sammen, vi kan godt fungere, hvis det har ikke noget med for meget politik og religion, så det kan det godt lade sig gøre. We are all people. Mine bedste venner er det største fjerne, Israel har i dag, ikke? Men vi lægger de ting til siden, så det er selvfølgelig en god... Det er vigtigt at vise også de gode ting, der sker ude der, og ikke kun de dårlige eksempler. Og jeg synes, den her projekt er vigtig til den jødiske samfund, til den arabiske samfund og til den kristne samfund, på lige så godt på det samme niveau, at man kan sige, man kan virke her. Og finder en Gud, der er alle os Gud, at det er naturen. Og det kan vi alle være enige om.
Men så kommer du tilbage alligevel lidt til den, ikke let, men ret meget, til den jødiske filosofi, at Gud er overalt.
Ja.
At det ikke er en bestemt sted, bestemt tid. Det er alt.
Det er kun en Gud. Det er jeg. Hvis der var en Gud, jeg er ikke en religiøs menneske, men der er nogle kraft op der for mig. Min logik siger, at en, der rammer alle på jorden. Den behov at tage dem til det selv og ejer det. Det er bare det er deres behov, men der har jeg ikke den behov.
Men den nerve, som går igennem alle dine sange, også dit arbejde indtil nu, for du har jo lavet mange andre spændende projekter, som spænder eller bygger bro over nogle kulturer.
Ja, ikke med arabiske musikere.
Nej, ikke arabiske, men andre
gang.
Kulturer.
Ja.
Med andre sanger og med andre kulturer.
Ja,
så der er ligesom en rød tråd, der går igennem dit arbejde. Hvordan har du reageret for eksempel med dit møde med det latinamerikanske, fra det sydamerikanske kultur? Hvordan har det påvirket din kunstneriske...
Det påvirker mig måske ikke så meget, men alligevel er der, fordi jeg kommer meget fra jazzmiljø og latinmusik og bossa, og det har jeg spillet og lyttet til, så jeg elsker mange af de forskellige genre, der kommer ud Latinamerika, og det lytter jeg også til. Så det elsker jeg, men måske der kommer ikke så meget i mit musik, der er direkt.
Men man kan høre lidt en skygge af det. En Misa Criolla for eksempel.
Ja, måske det lille, dig, der hører noget, som jeg
en
ikke ved at lave.
en skygge af noget latinsk, som ligesom medbringer eller bibringer det. En facet mere af de facetter, som vi kan høre med, hvad vi har hørt indtil nu.
Ja.
Nu skal jeg igen bede min tekniker om at komme med en sang.
Næste sang,
den sidste sang, som du...
Ja, ja, det er vigtigt at vide, fordi så man kan høre lidt, hvad det handler om. Det er om Ima Adama, det betyder Mother Earth, så man kan høre rigtigt det der beat of the earth.
Spændende. Studiet her med Dalia Feitersen, som har fortalt så spændende om det sidste projekt, som hun er dybt involveret i, og som hedder The Orient West Choir, og som skal give koncert den 8. i 12.
kl. 20 på Borbs Højskole. Jeg vil gerne lige nævne, at i det kulturelle jødiske tidsskrift Goldberg kan man læse en meget stor og flot artikel om Dalia Feitersson, udover at I lytter nu til Dalia. Vi er ved at være ved slutningen på vores samtale, for sådan opfatter jeg det mere end en interview, en samtale om din rejse gennem musikken.
Ja.
Og jeg glæder mig dels at høre dig live, men jeg vil lige gerne afslutte med noget, som vi har siddet og talt om, og som ikke er kun for et problem for dig, men også for andre musikere og kunstnere generelt, og det er at skaffe økonomisk støtte til at gennemføre sådan nogle.
Det er et kæmpe arbejde.
Det er et kæmpe arbejde, ikke? Men heller ikke nemt.
Man skal gøre det rigtigt, man skal være heldig, og man skal kende de rigtige folk mange gange til at komme igennem det.
For det der slår mig, var, at du sagde, pengene er der, men jeg ved, man skal bare få fat i dem.
Ja, fordi der er mange penge, der ligger i EU. For eksempel, hvis man kender, hvor ligger det hen, og hvor man kan tage en bid af det. Så det. Men det kræver nogle mennesker, der kan gå ind og tjekke det, og det kan jeg ikke selv. Jeg har siddet og skrevet ansøgninger, og meget store ansøgninger, meget mindre, og fik lidt penge ud af det, venter på nogle store svar fra CKU og fra Nordisk Fond. Og det er store penge, og det er, hvis det skal køre, og vi kommer med den orkestre, som er fantastisk dejlig, og alt bliver live med 11 mennesker på scenen, med en danser plus en danser, og alt det her, det kræver rigtig meget i lommen.
Så hvis der er nogen af lytterne, som har lidt erfaring med det, eller som ved, hvor man kan allokere sådan nogle penge.
Ja, eller så kan tjene penge med at få procent med at få pengene. Det er også fint.
Det er også fint med dig. Okay, jamen så er det jo bare omt. Det er bare med at gøre det. Fordi det er et fantastisk projekt, og det skal støttes. Og vi skal have støtte til dig, skal have støtte til projektet og til dem, der spiller med dig.
Ja, fordi hvad er flot her, at det kan ramme så mange forskellige emner, hvis det er klima, og hvis det er politiske måder, og den positive, og viser noget, der virker ud af alt det, der ikke virker. Religiøst, at man kan samle på. Så religion, politik, musik, kultur og klima. Det er sådan en succeshistorie, kan være.
Ja.
Men igen, I can't do it alone.
Nej.
Det skal være nogen held på vej.
Og de mange penge, der er rundt omkring, som vil gerne støtte, de kan bare komme frem til Dalia Feitersson blandt andet, til det projekt blandt andet, til at støtte, at der bliver skabt noget nyt inden for dansk kultur.
Ja,
for det gør du jo også. Du bidrager til at forny dansk kultur på
bestemt,
den måde.
Bestemt.
Så jeg vil sige, chazak, venit chazak.
Dejligt.
Og jeg håber, at du vil få masser af succes med det der projekt.
Jamen, tak for det. Så, og snakke med nogen som dig, jeg er allerede glad. Det er godt.
Tusind tak, og jeg håber, du vi får dig set igen her, eller lytte til dig
tak.
Igen her i vores radio. Tak skal du have, fordi du kom.
Jeg siger tak.
Bye.
Så er vi nået til slutningen på vores program. Jeg vil gerne sige tak til vores gæster her i studiet, Ulf Haxen, Dalia Feitelson og Leonid Padrul. Jeg vil gerne sige tak til min trofaste tekniker, Abraham Copenhagen. Og så håber jeg, at I har nydt vores program i dag, som selvfølgelig har været præget af den kommende miljøkonference. Mit navn er Miriam Schächter. Jeg har været jeres vært i dag. Håber på genhør. Tak for i dag.
I anledning af forestående konference, klimakonference i København, blev der afholdt mange forskellige ting. Blandt andet er der foreningen Venner af Haifa Universitetet har arrangeret en symposium med forskere fra Danmark og Israel med emnet, der læses op her fra deres blad, Climatic Changes, Consequences and Solutions. Og det er en møde, hvor de her forskere skal snakke om forskellige emner, som omhandler noget med vand. Hvordan man benytter vand, hvad gør man for at have vand nok til befolkninger rundt i verden. Og som sagt, Israel har jo mange gode erfaringer med, hvordan man kan benytte vand. Så det var emnet. Og nu bringer vi åbningstaler Markus Adler Heimann Hansen, som står for den her forening faktisk, sammen med en lille skare, og faktisk så vidt jeg ved, der er kun tre personer, og det er Alex Nadel og Jerry Bergman og så Margareta Herman Hansen, som står for den her forening. Men de er meget aktive, og det er nu for anden gang, de arrangerer en symposium her i København. Så sagt, nu kommer åbningstaler. Men først en sang fra en plade, det hedder Klimasange, som er blevet udgivet for nylig. Og den første sang hedder Water Rising, og det er Søren Skud, der synger. Tekst og musik, Claus Caprani og Marianne Friis Olsen.
Our way up since the dawn of times, at least in our own picture of ourselves we make it right. The waters are rising day by day, snow caps on the mountains, streams and creeks and melts away. Patchwork of the forest fires, from here they're not that huge. Like fireflies that scatter among puddles of deluge. Mother Earth is dangling in her streams, suspended at our mercy, we decide what future brings. Spoil like brats, believing that we rule by self-breathing billows, a fortune some new to. Dimension in the distance of the Nile, escaping into cyberspace, but this is no free trial. Playing in the shade of a tree, when leaves are green, in virtual reality. Ghost town storefront mannequin with empty eyes stares at the destruction under fire crimson skies. Mother Earth is dangling in her streams, suspended at our mercy, we decide what future brings. Spoil like rats, believing that we dangling in her strings, suspended at our mercy, we decide what future brings. Spoil like rats, believing that we rule by self-breathing billows, fortune some new.
Excellence Ambassador, ladies and gentlemen, dear friends. In my role as chairman of the Danish Friends of the University of Haifa, may I welcome you all most warmly to the second University of Haifa Symposium. I am very proud that this symposium is taking place here in Copenhagen in December 2009, just 1 week before the United Nations Conference, COP 15, and I'm delighted that so many researchers, colleagues, and friends are taking part. This symposium could not have taken place without the support of many people. In particular, I would like to thank the Danish Minister of Science, Technology and Innovation, the Israeli Virgin Ministry in Jerusalem, the Danish-Israeli Study Foundation in memory of Joseph and Regina Nahemson, the Israeli Embassy in Copenhagen, the Austrian Embassy in Copenhagen, and the National Museum of Denmark. I ought to say a few words about the University of Haifa, but decided not to spend time on this when the information about the University of Haifa is available on the website. I wish only to mention that the idea for this symposium was born in Haifa, the day the Danish and Israeli governments made the agreement for scientific collaboration between two countries and two nations. In 2007, the University of Haifa's leaders, Leon Czerny, School of Energy in Haifa, the previous Prime Minister of Denmark, Anders Fogh Rasmussen, and the previous Israel Ambassador to Denmark, Mr. David Walzer, agreed that within 10 years we will have an alternative energy source which will replace oil. We are working on it. We have already some results. And I can already now invite you to symposium in 2017, which will be about the Israeli-Danish new energy plant, I hope. Right now, the climate is being discussed. Many have, in fact, become tired of talking and hearing about it. We have been talking about climate change and global warming for the last 30 to 40 years. There has been a lot of traveling and meetings in interesting places in the world, and there have been a lot of very good dinners. Now it's time for action. We should not talk today about horror scenarios, not about responsibility for relationships or condition we have no influence over. We don't want us to talk about guilt. What we wish to talk about today is responsibility for situation and environment which we can influence today and in the future. We have chosen water as a topic for discussion, as it is this resource which gives us the most problems today and will do it in the future. The recent Millennium Ecosystem Assessment estimated that desertification directly affects more people than any other global environmental problem facing the international community. Degradation of drylands over vast areas and of the globe has enormous economic, social and ecological implications, especially in developing countries. Fortunately, the drylands development paradigm has received considerable attention. Much of the agenda of the last international meeting includes presentations and case studies focusing on the implication of the paradigm for partnership between the developing and developed countries, as well as for adaptation to climate change in drylands. I have always thought that we in Israel have always had the problems that the international community are talking about today, and we have been trying to find solutions for many years. I don't want to say that we have answers to all the questions. What I want to say right now to you all is that we can use our intellectual abilities and step by step together we can find solutions for almost all problems. This is an invitation to cooperation. The title of the symposium is Climatic Changes, Consequences and Solutions, Bilateral Israel-Danish Symposium Project. But if you look in the program, you can see that not just researchers from Israel and Denmark have made contributions, But the water issue has been placed in a more international scientific context. The contribution to this meeting also came from Austria, Switzerland, France, and even from China. Ladies and gentlemen, before I give all researchers permission to speak, I will ask His Excellency Israel Ambassador to Denmark, Mr. Arthur Avnon, and the head of department at the Danish Ministry of Science, Technology and Innovation, Mr. Thomas Aslev Christiansen, to say a few words. Your Excellency, please.
רואה כאן ישראלים בקהל, ברוכים הבאים, שלום לכם, תמיד טוב להיפגש עם אנשים מהבית. To the Israelis here in the audience, a special welcome. It's so good to always see my compatriots here overseas. It's a pleasure and honor to open this symposium and Malgorzata, you said thanks to several people and agencies and organizations here, but I think that very, very special thanks have to go to you, because we have seen how dedicated you have been to the organization of this. Thank you very much. This is the subject of today's symposium. How hard you worked and how hard you work in general for the University of Haifa, for the academic life in Israel, that should be appreciated very much. The Ministry of Science, Technology and Innovation here in Denmark has been working with the State of Israel, with academic institutions in Israel, with Israeli companies and Danish, of course, companies for a long time, and that very hard work brings together the two nations even closer, and that is appreciated, and your contribution to this symposium is very much appreciated. The Embassy of Austria was mentioned here. Special thanks to the Embassy of Austria, and of course to the National Museum, which is hosting this symposium. As far as the friends of the Haifa University are concerned, I'm an alumni of that university. One of my degrees comes from there, so I have special sentiments to the university. I just want to mention maybe one or two facts about water. And I know that there are scientists sitting here, so this will be like trying to convince the converted. But still, as a reminder, my daughter and her children came here in the summer to visit my wife and me. A good reminder was when they saw me use the water in the kitchen or elsewhere in the house, and those little ones said, Saba, tisgor et amayim, shut off the water. And this is here in Denmark, shut off the water. In Israel, shut the faucet, stop the water, the waste of water. Is almost like the second sentence which everybody says and hears on the news media and at home. Nations which have experienced lack of water know what it is about. But in this changing world of ours, we also know that the lack of water is the fate unless we change it. It is the fate of many nations which never experienced before lack of water. If we take a remote place like the Indian Himalayas, there is there are millions of people who live around the area where there are the small glaciers, not the big ones, but the small ones. The small ones are melting and they will disappear in just a few years, and the water sources of millions of people will not exist anymore. Just as one example, and there are many. In the Middle East, the lack of water caused wars. Actually, we went to war because of water, not once. And in the world today, just a few statistical numbers, please. Every 15 seconds, a child dies from a water-related disease. Not only the lack of water, but the contamination of water. 84% of water-related deaths are in children in the ages of 0 to 14. 3.5 million people die each year from water-related diseases. 884 million people lack access to safe water. Actually, only 1% of sweet water, we're not discussing here the ocean salty water, the sweet water, only 1% is drinkable or usable. Only 1%. At any given time, half of the world's hospital beds are occupied by patients suffering from water-related diseases. A person in the developed world who takes a shower for 5 minutes is using more water than a person in the underdeveloped world uses for an entire day. So the combination of not enough water and water which cannot be used because it's contaminated and unusable, that combination is a lethal combination. And at this time, here in Copenhagen, on the eve of the conference on the climate, this issue is probably one of the most important issues which should be discussed globally by the nations of the world, so as to avoid disease, as to supply more water so that there will not be thirst and famine, and so that people will stop migrating to look for new sources of water, and so that humanity will have a better life. The scientists who are sitting in this room make a contribution. Each one of you in your own field of specialization. And I remember that in the 70s, I can remember the 70s at my age, when I served in the United States, there was expert on agriculture in Texas. His name was Dewey Compton. He was always on the radio advising farmers in Texas how to produce more food from the land. And this is America the rich, still lands which don't have enough water. And this person went to Israel one day, and he came back and he said, I discovered there something. And he went back to Israel with a team of movie makers, and he made a movie which still exists. It's completely outdated. But the title of the movie was Israel - The Fraternity That Feeds the World. Already then, in the 70s of last century, he discovered that in that small place, people are researching and they know how to make better use of land which does not have enough water. And he showed that to the world as one example of what can be done with the brain of people. And now, 40 years later almost, we are discussing another issue which is related. And there in Israel, there are discoveries, not only there, in other parts of the world. And the secret is, for a better humankind, for better life for the population of this earth, is to make good use of this knowledge and practice, and to find a cooperation between peoples and scientists in order to find more solutions to the problems which preoccupy the world today. So this symposium is starting now, and it will go on today and tomorrow. And I would like on my part to thank you for participating here, and I wish everybody here a very useful symposium. Thank you.
Your Excellence, Mrs. Hansen, and dear participants, thank you for allowing me to participate in the opening of this symposium. Especially, I would like to thank Mrs. Hansen from the organization Danish Friends of the University of Haifa, who is the chief organizer of the symposium. Without your brilliant efforts, it would not have been possible to have so many excellent speakers and have this symposium today, so thank you to you. In the Danish Ministry for Science, Technology and Innovation, we attach great importance to the bilateral cooperation between Denmark and Israel in the area of research, development and innovation. And we make financial support available to this type of cooperation between our countries, between researchers, between companies, and between researchers and companies. Through this cooperation in research and development, we will find new innovative solutions to the grand challenges of climate changes, while at the same time promoting productivity, economic growth, and employment. The next 2 days, we're here to exchange knowledge on climate change with a focus on water. And hopefully the symposium will pave the way for new partnerships and new innovative collaborative projects. Water and Denmark sounds very much different from water and Israel. In Israel, you think about desertification, maybe water taxes or desalination. In Denmark, on the other hand, we have lots of water in the underground and in the sea around us. We have a coastline of more than 7,000 kilometers, but we need to manage flooding and purify wastewater. So what shall we accomplish during the next 2 days? As John F. Kennedy once said, the ones who solve problems of water should be offered 2 Nobel Prizes, one for water and one for science. So let us in this spirit share our knowledge between our 2 countries within water technology. Israel is in forefront of research and innovation in many areas, within desalination of seawater, recycling and purifying wastewater. Israel have applied leading technology, much of which developed by Israeli scientists and companies. The world's largest desalination plant is located, as far as I've been informed, in Ashkelon and produces more than 100 million of cubic water a year. Around 40% of Israel's wastewater is cleaned and 60% of this is recycled. And Israel's revolutionary irrigation systems help achieve the highest rate of water efficiency in agriculture in the world. In Denmark, on the other hand, we have developed a comprehensive system of water purification plants. And Danish researchers and research institutions within water technology are renowned throughout the world for their water management and flooding models. The Danish Research Institute, DHI, has regional representations in all parts of the world where they are involved in water management and water quality projects. with the financing partly from the Ministry of Science. Also, private companies are global players. Danfoss in water-based cooling, heating and pumping systems. Grundfos in pumps of wastewater and industrial utilities. Novozymes is active in purification systems. So there's a huge potential for bilateral R&D cooperation between Denmark and Israel in this area. We saw this at the WATEC conference 2 weeks ago in Israel. As responsible for the Danish-Israeli cooperation agreement and for Danish innovation policies in the Ministry of Science, Technology and Innovation, I hope that this conference can be an important step in establishing closer collaboration networks between our two countries. Together, scientists and companies from Denmark and Israel have the potential for creating powerful new solutions within water management and technology, which can benefit not only our two countries, but people all over the world that live in areas with a severe shortage of water. So thank you and enjoy the symposium.
Thank you. klarer det med en vindmølle eller hvad? Har vi ikke betalt det over skatten da? Hvad laver hende Connie så? Vi går jo bare og venter på at få at vide, hvad det lige var, vi skal gøre. Så køber vi en sparepære til. Og var det lige, der skete med den der elsparebil? Så er der alle kvoterne, du ved, det virker svært at følge med, når man både vil have penge, hus og ønsker børn. Penge, 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 skal det til, vi ved det godt. Og hvis vi venter, venter længe, går det væk, or maybe not. Hold det fest, og den bliver dyr, sætter alting over styr, men vi ser den anden vej. Vi ved det godt. Hvor var det lige at vindre end den de af? Skal vi til at sælge kokospalme der? Der er ingen sne til vores kat, vi bader os i økomælk, og så der biller udenpå og sådan en anti-smart. Så forsvandt vi hvis din gletscher eller tog. No problem, det er ikke der, vi skal bo. Hvis nu er tiden sommer sol, strækker sig fra pol til pol, var vi brune hele året uden vinterdæk på solen. Penge, penge, penge skal det til, vi ved det godt. Og hvis vi venter, venter længe, går det væk. Vi holder fast, og den bliver dyr. Sætter kloden over styr, mens vi ser den anden vej. Yeah. Og er det virkelig grunden til sådan panik? Bare fordi man har en smule flytrafik. Kunne de ikke give lidt mere de andre lande nede der med deres ris og børn og holy cows? De tjener kassen over bare her og her. De går over på det siger, og de vil ikke rette, for siger, vi synes egentlig, de er kommet lidt for godt i gang. Penge, penge, penge skal det til, vi ved det godt. Og hvis vi venter, venter længe, går det væk. Oh, vi holder fast, og den bliver dyr. Sætter kloden over styr, mens vi ser den.
Husk at komme på Hovedbiblioteket i København. Der er en fotoudstilling fra det døde hav. Det er Israels mesterfotograf Leonid Pedrol, som har fotograferet. Leonid Pedrol kommer fra oprindeligt fra Rusland, og han har leveret billeder til National Geographic fra bjergene der i Rusland. Men nu bor han i, nu han bor i 15 år i Israel, og han elsker det døde hav, og det kommer I også til, når I kommer til at se de fantastiske billeder der. Næste sang fra den plade, Klimasange, er Adonit de Tris, og det Simone Håvest, der synger.
Underneath the trees, when stories come to me from every branch I see, and bright reflections meet my eyes again. Mm-hmm.
Now I can enter any flowery dream and meet your beauty rising like the morn. Come with refreshing breath of summer air, let me hear your song. A mind for luxury, fortune smile on our love. Be my friend who always stand behind me. Be the one I'll always have in mind. Moments that anyone should know. Fortune smile on a love. Be my bearing and my pride. Be the one I'll always have in mind. These lucky moments underneath the trees. These lucky moments that make me.
Jeg har lyttet til Radio Shalom. Tak for i dag.